สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าด้วยเรื่องของการอบรมแล้วก็ฝึกทักษะด้านดิจิตอลนั่นเองนะครับคือในเอพิโซดที่แล้วเนี่ยเราคุยเรื่องว่าถ้าเกิดเราจะเริ่มต้นเรียนเรื่องการตลาดเนี่ยเริ่มยังไงใช่ไหมฮะแล้วเราก็พูดถึงว่ามันมีความแตกต่างระหว่างขายของออนไลน์กับการทำการตลาดดิจิตอลนะครับเอพิโซดนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราจะคุยกันต่อว่าแล้วถ้าเกิดว่าองค์กรเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงว่าเราต้องทำทักษะดิจิตอลฟิวเจอร์สกิลต่างๆใช่ไหมครับแล้วเราก็จะมีเหมือนลิสต์นะครับลิสต์ของพวกทักษะใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็คนก็จะถามบอกว่าเรียนอะไรดีนะครับเนี่ยเพียบเลยนะฮะดีไซน์ทิงกิ้งเดต้าดิฟเฟนต์ UX UI Data Story Telling อะไรเงี้ยเพียบเลยนะฮะ HR ก็จะอาจจะมีโจทย์ว่าก็เอ๊ะเราควรจะเริ่มต้นยังไงดีแล้วอันไหนเหมาะกับเราอันไหนยังไงเราควรให้พนักงานมีทักษะอันไหนทำไมบางอันเรียนไปเสร็จปุ๊บก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดนะฮะแล้วก็พบว่ามันมีปัญหาหลายอย่างด้วยกันเพราะว่าตัวอย่างเช่นนะครับทักษะหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะมีคนไปเรียนไปเยอะนะครับแล้วก็กลับไปออฟฟิศแล้วก็บ่นว่าเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้นะครับก็คือดีไซน์ทิงกิ้งนะครับผมบอกตัวก่อนมันไม่ได้แปลว่าดีไซน์ทิงกิ้งไม่ดีนะฮะดีครับดีไซน์ทิงกิ้งเป็นเรื่องเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ผมเองผมก็ใช้อยู่ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ดีไซน์ทิงกิ้งมันอาจจะไม่เหมาะกับบางองค์กรเพราะว่าเมื่อคุณใช้กระบวนการทำดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องอยู่ในเอเวอร์เมนต์บางอย่างนะครับแล้วก็องค์กรจะต้องมีกระบวนการบางอย่างที่อาจจะไม่เหมือนกับวิธีการทำงานแบบปกติเดิมทั่วไปนะครับเอาง่ายๆอย่างเช่นดีไซน์ทิงกิ้งเป็นกระบวนการของทดลองเทสแล้วก็มีกระบวนการแบบเอ้ยลองดูว่าเวิร์กไม่เวิร์กอย่างไรใช่ไหมครับถือถ้าเกิดว่าคุณทำอาจายมันก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการทำงานแบบสมัยก่อนที่เป็นวอเตอร์ฟอลนะครับหรือเป็นแบบประเภทรอคนหนึ่งเสร็จแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเราไปเรียนวิธีการแบบนี้มาเนี่ยนะครับแล้วบริบทเก่าเนี่ยองค์กรเก่าเนี่ยนะครับไม่ได้เรียกว่าอบอุ้มนะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันก็กลายเป็นการเสียเปล่ามันเองนะครับผมก็จะเจอเยอะมากอย่างเราเคยไปทำเทรนนิ่งเรื่องของดีไซน์ทิงกิ้งนะครับพอกลับไปออฟฟิศปุ๊บพนักงานก็บอกว่าแต่เอาข้อจริงแล้วสุดท้ายหัวหน้าก็เป็นคนเลือกไอเดียครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นกระบวนการเทสอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นการเทรนนิ่งที่เสียเวลาใช่ไหมฮะหรือบางครั้งเราบอกว่าไปทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งอย่างเงี้ยอย่างผมสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเขาจะบอกว่าไปทำคอนเทนต์เสร็จปุ๊บทำจริงก็โดนผู้ใหญ่ตีตกเพราะว่าคนที่เป็นคนแอปพรูฟมันเป็นคนเรียนนะครับนะฮะก็เขาจะมองอีกแบบอ่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับเช่นเดียวกันผมว่าเราก็จะเจอตอนนี้ที่ฝ่ายบุคคลจะเจอคือผู้บริหารก็จะเดินบอกว่าเนี่ยวันนี้มีสัมมนานะเขาพูดเรื่องว่าต้องไปเรียนเรื่องของ AI วันนี้ต้องไปเรียนเรื่องของ computation thinking อะไรเงี้ยนะฮะคือมันจะมี new concept อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็พยายามให้พนักงานไปเรียนไปเรียนไปเรียนใช่ไหมฮะแต่ประเด็นจริงๆมันไปเรียนเยอะๆเนี่ยบางทีก็เรียกว่าทัดไฟเข้าแทรกนะครับคือมันตีกันไปหมดเลยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะงงว่าแล้วฉันจะเรียนเรื่องนี้ทำไมนะฮะฉันจะเรียนเรื่องนี้ทำไมเรียนเรื่องนี้ไปเรื่องอะไรนะครับขณะเดียวกันเองบางทีองค์กรก็จะมีแค่อีกแบบนึงคือพนักงานรีเควสว่าอยากเรียนเรื่องนี้นะครับแล้วพอผมไปสอนปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเจอบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณอยากเรียนเรื่องนี้ครับแบบว่าเรียนเรื่องนี้แบบเรียนไปเนี่ยคุณจะได้ใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็บอกว่าโอเคเห็นเป็นเทรนอะไรเงี้ยนะครับคือบางทีการเห็นเป็นเทรนแล้วเรียนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไปฝึกอบรมก็เรียนก็ดีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเทรนมันก็อาจจะไม่ฟิตกับองค์กรด้วยเหมือนกันก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถามบอกว่าแล้วถ้าเกิดองค์กรจะพัฒนาบุคลากรเนี่ยด้วยงบประมาณที่มีและเวลาที่จำกัดเนี่ยนะครับพนักงานก็ไม่ได้มีเวลาว่างเรียนทุกอันใช่ไหมฮะเรียนไหนก่อนดีนะครับผมอยากแนะนำอย่างนี้นะครับไม่ใช่การคุยกันว่าเรื่องไหนเป็นเทรนเรื่องไหนเป็นฮอตฮิตอย่าไปยึดติดกับลิสต์ที่เป็นพวกแบบไอพวกที่โพสที่บอกว่า10อันดับทักษะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับมันนะครับคืออ่านไว้ได้ผมก็อ่านนะฮะผมก็อ่านไอ้พวกรีเสิร์ชที่เป็นพวกแบบทักษะอนาคตต้องมีอะไรอะไรอย่างงี้เป็นแต่สิ่งสำคัญที่สุดและก่อนที่เราจะพัฒนาคนขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ไปดูลิสต์พวกนี้แต่มันคือการที่องค์กรต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่าวิชั่นนะครับก็คือการมีวิสัยทัศน์ว่าอนาคตบริษัทเราจะเป็นอย่างไรนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากกับผู้บริหารนะครับไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือผู้บริหารฝ่ายบุคคลเนี่ยนะครับคือการต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าอนาคตเนี่ยนะฮะทักษะที่เราจำเป็นต้องมีนะครับมันต้องเป็นทักษะอะไรซึ่งจะรู้ได้ก็ก่อนเมื่อเราต้องนึกออกว่าอนาคตบริษัทเราจะเป็นแบบไหนนะฮะคือ อนาคตของบริษัทเราจะต้องมีนะฮะจะมีรูปแบบของการทำธุรกิจอย่างไรนะครับเราจะต้องการเอาท์พุตอย่างไรนะครับมันจะต้องมีvalue chain แบบไหนนะครับมันจะต้องเป็น flow แบบไหนคือพวกนี้ต้องมีภาพในหัวชัดเจนก่อนนะครับมีภาพในหัวชัดเจนและเราค่อยแตกลงไปต่อว่าแล้วพนักงานแต่ละแผนกมันจะมีบทบาทอย่างไรมีพนักงานในแผนกคืออย่างง่ายๆอย่างเช่นเราอาจจะต้องถามบอกว่าเฮ้ย marketing เนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะแบ่งแผนกเหมือนวันนี้หรือเปล่าแบ่งมีออฟไลน์ออนไลน์หรือเปล่าหรือเป็นไฮบริดคืออันนี้ต้องคลีนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมคุยกับหลายๆองค์กรคือบอกว่าถ้าเกิดเรามองพื้นฐานว่าเราจะแบ่งพนักงานองค์กรเป็น2ก้อนคือก้อนที่เป็นทรดิชันนอลกับดิจิตอลเราจะดีไซน์พนักงานและทักษะแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราดีไซน์ว่าเราจะเป็นองค์กรแบบไฮบริดคือพนักงานต้องดูแลหมดเลยนะครับคือคุณจะต้องเข้าใจทั้งออฟไลน์และออนไลน์กันได้วิธีการดีไซน์องค์กรและดีไซน์ทักษะพนักงานจะเปลี่ยนไปทันทีนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนว่าคราวนี้มันจะไม่ใช่ไอเชฟนะฮะมันไม่ใช่คือเส้นตรงคือลึกนะฮะแต่ว่าคราวนี้คือคุณต้องทีด้วยใช่ไหมครับแล้วบางทีคือเป็นตัวพายนะผมนะคือไม่ใช่ตัวทีคือพายหมายความว่ามันมีเส้นลึก2เส้นนะครับหรือ2 3เส้นเรื่องไปนะครับมันก็จะเป็นลึกลงมาย่อยๆอีกให้เราคิดได้มากว่าเออเฮ้ยถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องมีพนักงานแบบไหนนะครับแล้วทักษะของเขาเป็นไงแล้วก็กลับไปดูอีกว่าพนักงานปัจจุบันเราเป็นยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นวิชั่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยจะเจอในเวลาไปฟังบรีฟของเรื่องของการฝึกอบรมนะคือเราจะเดินมาบอกว่าฉันต้องการพัฒนาทักษะเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าแล้วจะพัฒนาไปทำไมครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่บางองค์กรก็จะดีมากนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยผมก็ได้รับติดต่อจากบริษัทหนึ่งนะเขาบอกว่าผมเห็นภาพว่าอนาคตเนี่ยธุรกิจผมจะเปลี่ยนไปผมจะต้องทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากการปฏิสัมพันธ์ผ่านออฟไลน์ไปอยู่ออนไลน์มากขึ้นเพราะฉะนั้นทีมขายผมเนี่ยจะต้องเข้าใจวิธีการขายของออนไลน์จะต้องทำอย่างนี้คือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเห็นภาพแล้วนะฮะเห็นภาพว่ามันจะเป็นยังไงเห็นภาพวิธีการเป็นยังไงและเขาจะรู้ว่าช่องว่างก็คือสกิลแกปมันคือถึงจะสกิลแกปของพนักงานกับสิ่งที่ความจะเป็นจริงจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเขาจะเจอปุ๊บแล้วก็รีบไปเติมทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องถามก่อนว่าวันนี้สกิลแกปของตัวพนักงานเราอะคืออะไรบ้างนะครับซึ่งสกิลแกปจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่ไปฟังเทรนด์นะฮะไปฟังเทรนด์ซึ่งทุกปีก็พูดทุกปีแล้วก็เราจะมีทักษะใหม่ๆโผล่ขึ้นมาตลอดเวลานะครับซึ่งจริงๆวงเล็บผมว่าบางทักษะมันก็ไม่ใช่ทักษะใหม่นะมันเป็นแค่เล่าเก่าในขวดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือเคลียร์ก่อนนะครับเราก็ไปหาสกิลแกปให้เจอนะครับแล้วก็ทำซะนั่นเองนะครับผมชอบเปรียบเทียบเรื่องนี้เหมือนกับอะไรไหมฮะเราชอบบอกน้องๆนิสิตนักศึกษาเสมอใช่ไหมครับหรือเด็กมัธยมแบบว่าน้องพี่แบบหนูเรียนอะไรดีใช่ไหมครับบอกว่าคุณต้องเห็นก่อนว่าชีวิตอนาคตคุณจะเป็นยังไงถูกป่ะคุณต้องเห็นภาพชีวิตอนาคตว่าคุณจะทำอะไรนะฮะแล้วคุณก็จะได้เลือกเรียนถูกไหมฮะแล้วจริงๆเวลาเราเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ผมก็จะแบบมีการพูดบอกว่าซึ่งสมมติว่าผมไม่โชคดีนะผมได้เจออาจารย์ที่ผมเคารพนะครับเขาจะบอกว่าแกต้องเห็นภาพก่อนว่าหลังจากที่แกเรียนจบเนี่ยแกจะใช้ชีวิตอะไรแล้วแกอยากจะต้องมีทักษะอะไรเพื่อที่จะได้ไปเทคคลาสได้ถูกเพราะนั่นคือคลาสบางคลาสเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นคือเราไม่ต้องไปเรียนตามแห่ว่าเพราะเพื่อนคนอื่นบอกว่ามันคลาสนี้ดีนะฮะแต่เราต้องนึกออกว่าการเรียนคลาสเนี่ยจะทำให้มันเป็นการต่อยอดตัวชั้นยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันมันก็ไม่ต่างจากการที่เราจะมาฝึกทักษะต่างๆของพนักงานก็คือว่ามันก็ต้องเห็นภาพก่อนว่าแล้วตอนนี้ช่องว่างนะครับหรือการที่เราจะไปถึงภาพฝันเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างมันก็ย้อนกลับไปว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราบอกว่าจะเทรนเรื่องทักษะดิจิตอลหรือทักษะการตลาดใหม่ให้กับพนักงานเนี่ยอย่าเพิ่งไปกระโดดแบบว่าอุ๊ยเดี๋ยวจะเรียน Marketing 5.0 อะไรเงี้ยผมบอก Marketing 5.0 เนี่ยนะครับอาจจะฟังดูเก๋เวอร์นะแต่ 4.0 เนี่ยคุณรู้หรือยังว่ามันคืออะไรแล้ววันนี้องค์กรของคุณน่ะกี่จุด 0ต้องถามด้วยนะคือต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเยอะมากนะครับเพราะวันนี้คือถ้าเกิดว่าคุณกระโดดไป5แต่4คุณยังไม่มีเดี๋ยวก็ตกหลุมกันอีกใช่ไหมฮะนั่นคือมันก็ต้องมีการรู้จักพวกนี้กันให้ดีๆนะครับสิ่งที่ผมเล่าในคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากสรุปนิดสั้นๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของเทรนด์การฝึกอบรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับขององค์กรเนี่ยก็ต้องบอกว่าแข่งขันกันเยอะนะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะชูทักษะอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยนะครับ ผมเชื่อเสมอว่าการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่ดี skill create talent talent create business นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อแต่เราจะต้องเห็น roadmapนะครับเราเห็นว่าพนักงานก็เหมือนกับเด็กคนหนึ่งนะครับที่เขาก็ต้องโตขึ้นเราเองในฐานะที่เราเป็นองค์กรเราก็ต้องเห็นภาพว่าเขาจะต้องโตขึ้นไปแล้วเขาจะต้องอยู่กับอะไรนะครับอยู่กับอะไรแล้วเราก็ให้เวลานะครับให้เวลาให้การลงทุนกับเขาให้คุ้มค่าที่สุดว่าเขาควรจะใช้เวลาฝึกอบรมกับเรื่องไหนที่มีประโยชน์ที่สุดมีประโยชน์กับเขาบางอย่างเป็นประโยชน์กับเขาในปัจจุบันบางอย่างเป็นประโยชน์ของเขาในอีก 4-5 ปีข้างหน้าคือวันนี้ไม่ใช้หรอกแต่อีก 4-5 ปีข้างหน้าเขาจะใช้แน่นอนใช่ไหมครับอย่างเช่นทักษะเรื่องของการทำคนต่างๆไปเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับผมก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วผมหวังว่าอาจจะทำให้หลายๆท่านนะครับได้ลองคิดดูนะครับใครที่เป็นฝึกอบรมต่างๆนะครับหรือทำงานด้าน HR ต่างๆมีคำถามสงสัยนะครับในคลิปนี้แลกเปลี่ยนกับผมได้เลยยินดีนะครับเพราะว่าผมก็เอาประสบการณ์ส่วนตัวจากที่ผมก็ทำเทรนนิ่งให้กับหลายองค์กรมาด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้ส่งเมสเสจมาได้ครับยินดีเสมอครับนี่คือ natapath.com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะฮะติดตามกันได้นะครับใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ใน Podcast ด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังมากมายนั่นเองแล้วเดี๋ยวติดตามกันในเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ